Είναι πολλοί που δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι θέλει να κάνει η Ρωσία και πώς βλέπει τα πράγματα η υψηλή της στρατηγική. Κι όμως τα δεδομένα υπάρχουν, άρα σίγουρα υπάρχει το θέμα της αθωότητας, μπορεί ακόμα και της ιδεολογίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα αναλύσουμε για να δούμε πώς είναι τα πράγματα επί του πρακτέου και να προετοιμαστούμε. Αν κοιτάξουμε τα δεδομένα του παρελθόντος, αν θυμηθούμε το θέμα της Γεωργίας με την Οσετία, αν θυμηθούμε το θέμα της Αρμενίας με το Αρτσάχ, θα καταλάβουμε ότι αυτό που έγινε στην Κρυμαία ήταν μόνο η αρχή, αλλά η αρχή μιας συνέχειας. Στην πραγματικότητα, στο σκεπτικό της ρωσικής νομανκλατούρας και του Κρεμλίνου, η ιδέα είναι να ξαναπάρουν πίσω τα κράτη που θεωρούσαν μόνο Σοβιέτ, της Σοβιετικής Ένωσης, και σιγά σιγά κοιτάζουν πώς να προκαλέσουν τριβές, φθορές, ακόμα και με υβριδικές επιθέσεις ή ακόμα με μετοπικές επιθέσεις, και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η επιρροή πάνω στη Γεωργία, πάνω στην Αρμενία, στο Αζερβαϊτζάν, τώρα στην Ουκρανία, σκέφτονται τη Μολδαβία, κοιτάζουν τώρα τις Βαλτικές χώρες. Είναι πολλοί που δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Στην πραγματικότητα η Ρωσία δεν ντρέπεται, την δηλώνει ξεκάθαρα και υπάρχουν επιτροπές στη Δούμα οι οποίες ασχολούνται με την κατάληψη, τον σχεδιασμό της κατάληψης των Βαλτικών χωρών. Άρα δεν είναι μια φαντασίωση των Βαλτικών χωρών να δεχτούν επιθέσεις από τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα είναι προγραμματισμένο. Τώρα, αν τα πράγματα έχουν καθυστερήσει, είναι επειδή τα καθυστέρησε το Ουκρανικό. Αν τα πράγματα είχαν πάει πιο γρήγορα, θα μιλούσαμε ήδη για τη Μολδαβία. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Με την καθυστέρηση που έχει υποστεί η Ρωσία, η οποία νομίζει ακόμα ότι θα κερδίσει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να επιτεθεί όπως το είχε σχεδιάσει αμέσως στις Βαλτικές χώρες. Δεν μπορεί να το κάνει με τοπικά, γιατί ξέρει ότι τώρα ανήκουν στο ΝΑΤΟ, σίγουρα θα προσπαθήσει να το κάνει υβριδικά. Και όταν λέμε υβριδικά, όχι μόνο μέσω των hackers, αλλά μέσω του πληθυσμού, για να πει το τραγικό και κλασικό αφήγημα ότι υπάρχουν ρωσόφωνοι, ότι αυτοί οι ρωσόφωνοι καταπατούνται και ότι πρέπει να τους προστατέψουμε και κατά συνέπεια είναι καλό να κάνουμε μια εισβολή, μια κατάληψη για να τους απελευθερώσουμε από, ας το πούμε, ναζιστικά στοιχεία. Τέλος πάντων, το έχουμε μάθει τώρα το παραμύθι και το βλέπουμε. Άρα για την Εστονία, για την Λετωνία και την Λιθουανία τα πράγματα είναι πρακτικά και γι' αυτό έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται και για το θέμα της πυρηνικής αποτροπής και να κάνουν και επαφές με τη Γαλλία. Βλέπουμε ότι η Γαλλία αποτελεί έναν κίνδυνο για την Ρωσία, γιατί επειδή έχει πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο εξαρτάται μόνο από τον πρόεδρο, δεν έχει ανάγκη να κάνει διαβουλέψεις, συναντήσεις, συνεδριάσεις για να πάρει μια απόφαση, αν είναι κάτι το σημαντικό. Επίσης, επειδή το ακούμε συχνά αυτή την περίοδο, δεν μιλάμε μόνο για τακτικά πυρηνικά όπλα, μιλάμε για προστρατηγικά, δηλαδή έχουν την δυνατότητα να χτυπήσουν έναν στόχο μεγάλο, την Άγια Πετρούπολη, τη Μόσχα, και να καταστρέψουν όλη την περιοχή. Δεν είναι λοιπόν μικρά όπλα τακτικά που χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για να σταματήσουμε μια επίθεση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για τη Ρωσία και το ξέρει. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια αυτή δεν έχει τα υποβρύχια που διαθέτει η Γαλλία και μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει πάνω Συγγνώμη, έχει πάντοτε ένα υποβρύχιο που είναι σε άμεση ετοιμότητα, το οποίο κυκλοφορεί σε όλες τις θάλασσες και μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το όλο πλαίσιο. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, η πυρηνική ομπρέλα που εξασφαλίζει, ας πούμε, η Αμερική στην Ευρώπη μπορεί να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο, με έναν διπλό τρόπο ή τριπλό. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να καταλάβουμε ότι αν η Ρωσία κάνει μια επίθεση με τοπική στις βαλτικές χώρες, θα υποστεί ένα μεγάλο κόστος λόγω της αεροπορίας, γιατί δεν έχει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Σίγουρα θα προσπαθεί να πάρει ένα μέρος, αλλά το πιο πιθανό, επειδή ξέρει ότι θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, αυτό είναι πιο πολύ ένα σενάριο φαντασίας. Άρα στην πραγματικότητα θα περάσει με ένα υβριδικό στόχο, ουσιαστικά όπως έκανε και με την Κρυμαία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δυνατότητες που έχει τώρα η Ρωσία δεν είναι αρκετές για να σπάσει το μέτωπο το ουκρανικό. Είναι αρκετές για να το ραγίσει σε μερικά σημεία, αλλά όχι για να το σπάσει, και δεν έχει τις δυνατότητες να πάει βαθιά. Άρα έχει την τάση να σταθεροποιεί το μέτωπο και να κερδίζει απλώς εκατοντάδες μέτρα και να προχωράει σιγά και να προκαλεί τριβές. Η Ουκρανία θα πρέπει να αντέξει ακόμα 3 μήνες, γιατί μετά θα έρθουν οι οβίδες από την Τσεχία, που είναι πολύ σημαντικό, και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακόμα και αν η Αμερική πάρει την απόφαση σε επίπεδο γερουσίας να ξεμπλοκάρει το θέμα και να κάνει τη χορηγία που περιμένουμε, θα περιμένουμε πάνω κάτω 3 μήνες πάλι για να φτάσουν εκεί και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά που θα έχει προσφέρει. Άρα θα είναι μια δύσκολη περίοδο για την Ουκρανία αυτοί οι 3 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο επικίνδυνη. Σίγουρα θα πρέπει να αποστοχωρήσουν για να αντέξουν την πίεση, γιατί δεν έχουν τόσες οβίδες όσο έχουν οι Ρώσοι, αλλά οι Ρώσοι δεν έχουν αρκετές για να σπάσουν το μέτωπο. Και βέβαια, ο στρατός της Ρωσίας δεν είναι ικανός να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με τις βαλτικές χώρες ταυτόχρονα. Ακόμα κι αν στο μυαλό της Ρωσίας κερδίσει την Ουκρανία, στην πραγματικότητα θα πρέπει να έχει, μπορεί, 2, 3, άντε και 5 χρόνια για να ξαναγίνει αυτό που ήταν και να μπορέσει να χτυπήσει δυναμικά με τοπικά βαλτικές χώρες με το κόστος που θα μπορούσε να υποστεί. Άρα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε οπλισμένοι, να μην αφήσουμε αυτή τη διαδικασία να πάει πιο πέρα, άρα να σταματήσει στο ουκρανικό, να μην υπάρχει δυνατότητα να πάει στη Μολδαβία ή στις βαλτικές χώρες ή ακόμα βέβαια στην Φιλανδία. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να ενωθούμε, να καταλάβουμε τι σημαίνει η Ευρώπη και να καταλάβουμε ότι η Ρωσία σε αυτήν την, πώς να το πω, τάση να ξαναδημιουργήσει τα δεδομένα της Σοβιετικής Ένωσης θα σταματήσει μόνο αν την σταματήσουμε, γιατί δεν έχει αποδεχτεί αυτό που έγινε το 1991. Ο Πούτιν είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα, το Κρεμλίνο το ίδιο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί Ρώσοι που δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν έχουν το πάνω χέρι, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά αντιπολίτευση που μπορεί να επιζήσει. Άρα στο ενδιάμεσο πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να οπλιστούμε, να είμαστε σε ετοιμότητα και να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν μπορεί να καταλάβει περιοχές της Ευρώπης χωρίς να υπάρχει ένα κόστος για το οπλοστάσιό της, για τη στρατηγική της και για το γόητρό της. Αυτό έχει σημασία να περάσουμε σαν μήνυμα για να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο, όπως το ξεκαθαρίσαμε με το θέμα το ενεργειακό. Τώρα πρέπει να περάσουμε και στο θέμα το στρατηγικό και το στρατιωτικό.